vi er I julemodus, og vi var vel bedre til avveksling fra familiens klammefaven, og forlyste seg litt med halssuginger og annen
ja.
Groteskerier fra gamle dager.
Ja, fra gode gamle dager.
Ja, vi skal til 1700-tallet, eller rundt 1800-tallet, altså skiftet der da.
Årene skiftet, ja.
Ja.
Dramatiske tider.
Og da skal vi til Lærdal, Tor Grim.
Ja, som kanskje fortoner seg som et ikke så dramatisk sted da. Natur, ja, naturen er jo dramatisk, men...
Ja, jeg har aldri vært der, så jeg vet ikke...
Nei, jeg har I sin tid vært turnerskandidat I Sogn og Fjordane.
Å oh, ja.
For millioner år siden.
Ja.
Så,
det ble ikke noe sånn henrettelse sånn det, altså.
Nei. Nei, det var fredelig, fredelig forhold, det.
Lærdal I Sognefjorden, ikke sant? Innerst I Sognefjorden.
Ja, innerst inne.
Jeg kan jo bare si med en gang at den saken vi har I dag, den skiller seg ganske ut fra de andre, I hvert fall de fleste sakene våre, som gjerne mord I den aller nærmeste krets.
Ja.
Far og mor og bror og datter og sånn. Mann og kone, men med alkohol ofte inne I bildet.
Ja.
Nei, nå skal vi nesten inn på en slags revolusjonær
ja,
sak.
Nå blir det politikk I saken.
Det politikk, ja. Og vi har ikke ofte sånne frigjørings... For det er jo litt sånn, jeg vil si minefelt, men det jo, denne historien der kan jo fortelles på flere måter.
Ja.
Og jeg har jo lest en bok som heter Vestlandet, en som heter Erlend Nøttvedt, som en veldig artig bok, som handler om to karer som kjører rundt på Vestland. De veldig sånn Vestlandepatrioter. Og de mål deres etter hvert å få tak I hodet til Anders Lysne, da, som dagens hovedperson. Mm-hmm. Se på han som en slags frigjøringshelt for vestlendinger. Ja. Og noen ser vel på han som det?
Når jeg gikk på skolen, folkeskolen, så ble han fremstilt som en frigjøringshelt.
Han gjorde det?
Ja da, det var han ble sett på som en... han kom I samme klasse sånn som Svalesons og Smør og disse... og Lofthus da, ikke minst.
Ja.
Lofthus var jo også en slags form for kverulant, og det var liksom... Og det som litt pussig jo det at noen av disse menneskene blir jo fremstilt som helter, fordi de ville frigjøre Norge fra
ja.
Såkalt danske åket, da, som man trodde det var.
Mm.
Mens andre som gjorde samme innsats, de ble jo ikke nevnt I det hele tatt. Sånn at norsk historieskrivning var jo I sin tid veldig selektiv. Da.
Ja.
Det skulle bygges opp et nasjonalt narrativ.
Riktig.
Som vi skoleunger skulle lære oss da.
Vi kan jo ta det vi, I hvert fall som helt sikkert, og det jo at Lærdal, altså disse bønnene I Lærdal, de slapp å være I går militærtjeneste, Torgrim.
Ja, det var flere, det var en del områder som slapp det, Nord-Norge ja. Blant annet, der var det heller ikke noe militærtjeneste. Det var, de fikk sett på som, det var patriotisk nok å bo der.
Ja.
Mens Lærdal, de hadde da fått en fritak fra militærtjeneste mot at de skulle holde veien mellom Østland og Vestlandet farbar
ja.
Om vinteren. De skulle altså måke snø.
Ja, og det kunne sikkert være en skikkelig jobb, det.
Jeg har sett noen bilder av hvordan den veien så ut da.
Ja.
Og jeg hadde jo aldri ville kjørt der om sommeren en gang.
Nei.
Nå har jeg kjørt den veien der nå. Den jo ikke så fryktelig mye bedre nå heller. Du kjører jo med livet som innsats og hjerte I halsen.
Ja.
I hvert fall jeg.
Ja.
Så jeg foretrekker jo faktisk å ta tog, altså. Ja. Eller fly.
Det var ikke et alternativ på den tiden?
Nei, det var ikke det. Man måtte, og det som skulle fram på den veien der, var jo posten til kongen, da.
Ja, så det var ikke så mye, de hadde ikke mye glede av den selv, på en måte.
Nei, og det var det som var, dette var jo en offentlig vei, dette var jo kongeveien,
ja.
Og det var militære styrker som skulle fram og tilbake, og det var posten til kongen som skulle fram og tilbake, og pengene fra, skattepengene fra Vestlandet skulle fraktes til Østland, og derfra til København. Så det var kongens vei. Derfor så kunne de da få fritak fra kongens tjeneste, altså militærtjeneste, mot å holde den veien åpen.
Så var det en slags byttehandel?
Ja, og denne løsningen her, den ble da framforhandlet I 1563, altså ja. Mange, mange, mange hundre år siden.
Men så, ja, så var det flere runder på det, men så etter hvert på slutten av 1700-tallet så ble det bygget en ny vei.
Ja, og dermed så... forsvant jo behovet for å holde den gamle veien ved like.
Ja.
Slik at det som de opprinnelige, den avtalen de opprinnelige hadde gått inn på med hans kongelige majestet, den var på en måte nå blitt fullstendig passé da.
Ja.
De skulle da måke en vei som i praksis omtrent ikke ble brukt.
Og i tillegg til det, samtidig så begynte det å brygge litt opp til krig, og det, de to tingene sammen var jo liksom uheldige for lærdalingene.
Ja, altså vi her i Norge og i Danmark-Norge, vi hadde jo tenkt til å være krigsprofitører.
Ja.
Det var jo vår fremste målsetning, det har jo alltid vært, det var under Første verdenskrigen også, da var vi jo krigsprofitører, og vi hadde tenkt å være under Andre verdenskrigen også, men det skar seg jo.
Det var forbasket synd for oss.
Jo, det kan jeg godt si, det hadde vært mange, veldig mange gamle norske byer hadde stått med fine hus i dag, hvis ikke vi hadde blitt surret inn i den krigen der, men,
ja.
Men i alle fall, det var det vi prøvde på under disse Napoleonskrigene da, som nå blanket seg opp.
Og så tjener penger på frakt, sjøfarten, er det du...
Sjøfarten, ja. Og ikke minst den gangen så var jo, marinen var jo tre.
Ja.
Det var jo tre båter.
Ja, så de trengte litt...
Og norsk trelast var jo virkelig greia. Der, det var faktisk så mye tre som ble brukt, at både den svenske og vel også den danske marinen plantet eiketrær, for å ha et langsiktig prosjekt
ja.
Som skulle vokse opp, og 100 år senere så skulle de da forsyne marinen med eiketømmer, for det var jo det beste tømmer som hadde. Og det er vel en øy, jeg tror jeg, i Venneren, hvor du funderes en dag, kan se hundrevis av mål med eiketrær som står marsjert opp, hilsen den svenske marine. Men de ble jo aldri hogd, fordi at man gikk over til stålskip
ja.
Før de trærne var ferdig utvokst. Så vi kunne blitt krigsprofitører på trelast den gangen, som vi var på transport under Første verdenskrigen da.
Men de måtte være med å bygge den veien, det var heller ikke så populært, lærdølene.
Nei, men lærdølene, det som var populært hos lærdølene, det var jo at de slapp militærtjeneste.
Ja.
Og det spredde seg en sånn forestilling i Lærdal om at de da var hevet over resten av befolkningen, slik at ved den lille trefningen som vi hadde i 1788, den såkalte Tyttebergkrigen, de soldatene som da marsjerte gjennom Lærdal på vei mot Bohuslän, de ble jo da hånet av... Ja. Lærdølene som slaver, som treller.
Stakkars dere som må være i militæret.
Ja, og ordet idiot ble vel ikke brukt, men det ble vel men da.
Ja.
Tufser som gjør dette. Vi er lærdølene, vi er frie mennesker.
I 1799 så ble det da sagt ut til befolkningen, at, i hvert fall til de der da, at det skal, nå skal dere dessverre bli militære likevel. Vi skal ha tre sesjoner.
Ja, og en av poengene her nå var jo at selv om vi var nøytrale og hadde planlet å bli krigsprofitører, så måtte vi da ha et såkalt nøytralitetsvern.
Ja.
Altså landet måtte forsvare seg, måtte forsvare sin nøytralitet. Det var det vi ikke gjorde i 1940 da.
Ja.
Da bare lå vi som kjenninger på senga og ventet på den rette. Mens på slutten av 1700-tallet så kongen på en måte at nøytralitet er noe som må markeres, det må forsvares.
Ja.
Det ble kjempedyrt. Det ble så dyrt at når man kom til 1813 så gikk hele dansk-norske staten i bankerott, den såkalte statsbankerotten.
Ja.
Hyperinflasjon, hvor riksdaleren ble verdiløs. Men det ligger et stykke frem da.
Ja.
Forløpig så strevde man så godt man kunne og skulle skaffe soldater til dette nøytralitetsvernet og skip og i det hele tatt bryste seg med det man kunne.
Men lærdølene var ikke interessert i å bli med?
Nei, heia Lærdal, drit i Norge. De hadde sin agenda, og den var ikke den samme som resten av landet.
Og han som var liksom forkjemperen for at de skulle si nei takk til disse sesjonene som man skulle avholde i Lærdal, det var Anders.
Det var Anders Olsson Ljøsne, ja.
Eller Lysne Ljøsne.
Ja, Ljøsne. Det, han ble kalt for Lysne den gangen.
Ja.
Men da pyntet man jo på dialektuttrykkene da.
Det var nok mer Ljøsne.
Ja, våre lyttere fra Lærdal får bare si hvordan det uttales i dag. Gården er jo der fremdeles.
De har sikkert bilder av han Lysne på veggen. De blir sikkert illsinte når vi snakker om han nå.
Ja, det får noe å være så.
Det får være greit.
Hvem
var han?
Han var en bonde, 35 år gammel var han da i 1799, ugift, og han beskrives også som vannfør.
Ja, som en krøpling?
Ja, krøpling. Nøyaktig hva det bestod i blir ikke beskrevet, men det vanligste krøplingene man hadde den gangen, det var jo hofteleddsdysplasi.
Oh, ja.
Altså man blir født med den ene hofteskåla ut av ledd. Det er fremdeles vanlig, men i våre dager så blir det undersøkt i forbindelse med spedbarnskontrollen når du blir født, og så får du en litt svær bleie på deg, så er du ferdig.
Ja.
Den gangen så fikk du ikke det, da vokte du opp og ble låghalt.
Altså, du gikk skjevt?
Ja. Ja. Det gikk som du så ut som om du hadde, hvis du tenkte deg sånn som når vi var små, at vi gikk med det ene beinet på fortauet og det andre beinet på gata.
Ja.
Omtrent sånn.
Ja, riktig. Ja.
Går man da. Smertefull og ubehagelig tilstand.
35 år gammel, ja, sa du. Bodde sammen med moren sin. Og...
Ja, og tre voksne, ugifte brødre.
Ja. Bård, Ole og David.
Ja.
Og Anders, veldig moderne navn da, igjen, som vi merker.
Ja da, men det pussige er jo liksom... fire ugifte voksne karer på en tross alt bondegård.
Ja.
Og i godt over gifteferdig alder.
Ja. Hva kom det å tro?
Der får vel enhver tenke sitt.
Ja.
Det må ha vært noe ved deres personlighet som gjorde at de kanskje ikke ble ansett for å være ekteskapsmateriale.
Men kanskje de var veldig kresne?
Ja, eller kanskje damen i Lærdal var veldig kresen.
Ja, det får vi bare spekulere på.
Okay, man svar på det.
Man kommer dit, sier, ok, da skal vi ha sesjon. Det er liksom, presten må skrive en liste og så videre, over hvem som er egnet.
Ja, det var sognepresten som fikk den jobben da. Fordi han skulle da gå i kirkebøkene, for der stod jo når folk ble døpt.
Ja.
Og så gikk man bare 18 år tilbake og fant fram de gamle kirkebøkene og kunne lage en liste over herrer som da var født. Og så måtte jo sognepresten også sjekke ut de som da var døde etter dåpen da. Så kunne man til slutt lage en liste over hvor mange, og hvem som var soldatmateriale i bygda.
Så 30. september da i 1799, så er den første sesjonen en som heter Borgund.
Ja, men i mellomtiden så har jo denne stakkars presten, han har jo, det viser seg at de kirkebøkene hans, de var, som han skriver da, de var ikke en sånn forfatning.
Nei.
At han kunne lage mannskapslista av dem, og jeg har jo sett de kirkebøkene, de ligger ute på nettet, de.
Ja, ja.
Og det vesentlige problemet med dem er at de er skrevet med en utrolig stygg håndskrift,
ja.
Gnudret det tett, og dette er en person som ikke har spisset sin fjærpenn.
Okay.
Men han brukte den helt til den ikke var mer igjen, og sånn at det hele ser nærmest ut som en svart bord. I våre dager så kan man bruke med forstørrelsesglas, eller forstørrelsesforsom på Mac'en, kan man klare å lese dem. Men jeg skjønner godt at han ikke klarte det.
Så de måtte reise rundt og sjekke hvor gamle...
Ja, er det noen gutter i huset?
Ja.
Hvor gamle er de?
Men da, 30. var den første sesjonen, og så kom den i Lærdal 1. oktober, Årdal 3. oktober.
Ja.
Men da møtte ikke så mange unge spreke menn opp.
Nei, og det har jo litt en sammenheng med prestens litt uheldige måte å lage lister på, da, nemlig at han gikk rundt og banket på døra og lurte på om det var noen gutter i våpen for alder her, og da ville jo folk spørre, hvorfor spør du om det? Og så, ja. Jo, det skal jo være sesjon. Aha, det skal være sesjon. Mm. Men vi skal jo ikke ha noen sesjon. Vi skal jo måke snø.
Ja, og da hadde Anders Lysne i tillegg vært litt rundt omkring og sagt... Vi står over den sesjonen, dere.
Ja, det kommer ikke på tale. Vi har kontrakt på at vi skal måke snø og ikke skyte med skarpt.
Ja, så de sto på sitt. Men da, når de kommer til Lærdal, så spør denne amtmannen som er til stede der, da.
Ja.
Vil dere underkaste deres hans majestet vilje? Altså disse få mennene som hadde møtt opp, da.
Ja, de få mennene som hadde møtt opp var jo ikke de som skulle bære våpen, det var jo fedrene deres.
Ja.
Det var gubbene i bygda som stilte opp her, og de sa nei, slett ikke.
Det, vi vil ikke underkaste oss. Altså, vi anerkjenner ikke hans majestet, nærmest.
Nei, og i et eneveldig monarki så var jo det en tabbe å si noe sånt. De hadde kunnet vri seg ut av den på en litt hyggeligere måte, men det er klart at det å si at vi anerkjenner ikke hans majestet, den eneveldige kongen, da har du på en måte lagt hodet på blokka. Altså.
Ja, det er en som heter Stiller Bø, det er en slags
bonde det også, ja.
En kompanjong av Anders.
Ja, ja da.
Fordi en som heter Major Bjørn, han spør, hva heter du, spør han Stiller Bø.
Ja, og da svarer han, han har ikke noen navn, han vil ikke si hva han heter da.
Ja, men Stiller Bø, det er nesten, det er veldig spesielt navn da.
Jeg synes det er litt stilig.
Ja.
Dessverre, så er ordet navnet Stiller, har liksom gått litt ut av,
ja, det har det.
Det er veldig mange fancy navn fra 1700-tallet som godt kunne vært propagert videre, sånn Herbrandt og
Stiller, ja. Vi kommer tilbake til noen flere bra navn i senere her. Og da er denne presten han sier, nå gir dere ut på skumle farvann, gutter.
Ja, dette er skummelt. Ja. Denne pastor Kastberg, han var jo heller ikke noen modig maur. Han hadde jo også sin personlighet å strime som vi skal komme tilbake til.
Ja.
I alle fall så forsøkte han nå å dempe gemyttene da, som jo er prestens jobb, og prøve å holde det hele litt rolig, men da fikk han beskjed om at han kunne bare holde kjeften, han har ingenting å gjøre her i det hele tatt.
Ti, nu kun du stille, du har ermed intet at bestille.
Ja.
Det rimte også. Det var det Stiller som sa.
Mm.
Men det var en av de gutta som var potensielt soldat, som viste et tegn til og ville akseptere dette.
Ja, han hadde tenkt å gå inn for å la seg skrive ut. Da. Hvorfor, det vet vi jo ikke, om han, det var på grunn av han var en lovlydig mann, eller om han syntes at det å være soldat hørtes ganske tøft ut. Det er noen som gjør det også.
Da er Bø tydelig der.
Jeg vil i så det ville rive deg i stykker.
Det er veldig trusselaktig.
Ja, det er jo en formidabel trussel det.
I Årdal så blir det mye av det samme. Man møtes på et annet torg, eller hvor jeg vet ikke hvor man møter.
På en mo.
Ja, for det er ikke noe by, liksom.
Nei, nei, dette er møtes på store åpne sletter.
Mellom gårdene, på en måte.
Ja.
Mm. Og der er det samme. Nei, slett ikke skal vi anerkjenne å gå i soldatens tjeneste for kongen.
Overhovedet ikke. Og det til slutt endte opp med, da var at denne kommisjonen som skulle skrive ut soldatene, de bare ga opp.
Dette får vi ikke til.
Og skrev et litt sånn fornærmet brev til kongen da, og fortalte om hva som hadde skjedd.
Men da, nå drar det seg litt mer til, man er i kamp med noen krigsskip, altså britiske krigsskip.
Ja, mot britiske krigsskip, og brittenes rolle overfor Danmark-Norge på 1800-tallet er jo ikke spesielt gloriøs da, det var jo rene krigsforbrytelser de foretok seg, og sa angrep på nøytral skipsfart.
Ja.
Og det toppet seg enda litt senere også med en raid på København og
ja.
Og så det som da skjedde var at nå var vi faktisk i ferd med å gå inn i krigen. Vi ble overfalt som et nøytralt land.
11. juli 1800.
Mm.
Da er Kristian 7. som er litt mer direkte her da.
Ja, Kristian 7. var jo på dette tidspunktet ikke bare gal, han var vel nå tungt dement.
Ja, så det er ikke hans...
Nei, det er jo kronprinsregent Fredrik som styrer dette landet nå.
Han skriver noe som heter alvorsord til allmuen.
Ja. Jeg skriver i hvert fall under.
Ja, under.
Men hvem som har skrevet dem, det får man jo gjette. De hadde sånne spin doctors.
Da. Ja da, en sånn sekretær, statssekretær som satt der.
Ja.
Så da sier de, nå må dere gjøre dette.
Ja. Og så legger han da til en bitteliten lokkemat. Da, at, ja. Til gjengjeld så skal vi ikke rettsforfølge dere som lagde disse opptøyene tidligere. Nå glemmer vi alt, og så begynner vi på nytt, gutter.
Det hjelper ikke på lærdølenes innsatsvilje. På
nei, sånne ting hjelper aldri det. Det har vist seg, hvis man har med opptøyer å gjøre, så er det i grunn bare en ting som gjelder, og det er den pansrede neve.
Ja.
Hvis man viser forsonlighet, da, så blir det tolket som svakhet.
For nå prøver man på nytt å ha sesjoner, og nå er vi på 1800, altså år 1800, nøyaktig.
Ja, på 1800, ja.
Oktober, og der nye sesjoner med oppdaterte lister, men da sender lærdølene utsendinger til kongen for å protestere.
Ja, og det gjorde man jo også på 1700-tallet. Man sendte delegasjoner til København.
Ja.
Det var aldri særlig populært.
Nei.
Men man gjorde det.
Man kunne bare reise ned. Vi insisterer på å treffe kongen.
Ja, det kunne man, det gjorde man når man traff kongen. Han hadde sånn der såkalt åpent kontor.
Ja, da, ja.
Men man gjorde det på en viss risiko for seg selv da.
Ja.
Fordi at hvis det da viste seg at det man hadde klaget over ikke, hvis man ikke hadde gått tjenesteveien, så ble det slått hardt ned på.
Ja.
Man skulle gå tjenestevei. Almuen skulle henvende seg til fogden, fogden skulle gå til amtmann til stiftamtmann til statholderen og statholderen til kongen. Ja. Det var tjenesteveien.
Mm.
Og det å gå direkte ned til hans majestet, det kunne man gjøre, men da burde man ha en skikkelig god sak.
Ja.
Hvis det da viste at du ikke hadde en god sak, så kunne de havne i fengsel.
Og jeg kunne det.
Ja, Lofthus for eksempel. Lofthus havnet i fengsel, var noen ganske få år før. Han sendte delegasjoner til kongen for å klage, og det ble ikke tatt nådig opp.
Altså, det var litt risikosport, det der andre ditt.
Ja, ja det var mye tryggere å gå tjenestevei, men på den andre siden, hvis du gikk tjenestevei, så skjedde det som regel aldri noe heller.
Men hvordan gikk det med de som kom dit da? Ja, de var der ganske lenge, de.
Ja, når du først har gått ned til København fra Lærdal, så må du jo utnytte situasjonen.
Ja, det skjønner jeg. Det er koselig der nede sikkert da.
Koseligere enn i Lærdal, ja. Ja. Mer varmere og flere vertshus.
Ja, mange flere vertshus, ja. Og den konflikten med England trappes opp, eller den eskalerer?
Ja da, vi har en handelskonvoi som ble rett og slett tatt av engelskmenn og kjørt inn til brittisk havn, altså rent sjørøveri.
Ja.
Men så tok vi igjen, da. Vi hadde jo en skonnert som heter Den Årvåkne, som klarte oss å slå en brittisk dreadnought på flukt utenfor Jomfruøyene. Det var der i Karibien. Vi hadde tre sånne små fluelorter der som hvor vi dyrket sukker og hadde slaver.
Det, altså, den nyheten om at Den Årvåkne hadde slått dreadnought i Jomfruøyene, den må bruke ganske lang tid på å komme til Lærdal, den nyheten der.
Ja, den kom vel egentlig aldri til Lærdal, kommet, vil jeg tro.
Svitten har kommet fram nå. Uansett, i 1801 så får de brev disse, i Lærdal, da, blant annet Anders Lysne, og de har ikke gode nyheter å rapportere om disse som fremdeles slapper av nede i København der. Da.
Ja, nei, nå skal det holde sesjon på nytt, og vi prøver igjen.
Da legger de noen sånn, er det det de holder på, er det litt sånn, prøver de løserive liksom Lærdal fra resten av Norge, eller hva er det?
Nei, det de mener er at Lærdal er løserivet fra resten av Norge.
Ja, det gjelder ikke.
Det kongebrevet fra 1536, altså dette 400 ja. Eller 300 år gamle kongebrevet, det gjelder fremdeles, uansett koste hva det koste vil. Her skal altså ikke vi bryte den kontrakten, selv om det er kommet ny vei, og selv om vi ikke kan måke snø lenger, så... Og de ser på en måte ikke den desperate situasjonen som fedrelandet deres er i. De ser bare sin egen lille bygd, og sin egen lille vei, og sine egne snømåkerapparater. De ser ikke det som... Men husk på at det som skjer nå på 1800-tallet, det 14 år senere, så fører det til den såkalte rikets sønderlemmelse, at Danmark-Norge blir dradd i to.
Ja.
Og Norge og Danmark går hver til sitt, og vi taper jo Island, Grønland, Færøyene. Svære områder som går tapt for Norge, og senere også for Danmark.
Anders, og de to andre brødrene hans har andre ting å tenke på. De gifter seg de nå, i 1801.
Ja, og det er jo fordi at man hadde en sånn forestilling, som jo for så i og for seg var realistisk nok, da, at gifte mennesker ikke skulle bli utskrevet til soldater.
Ja, så nå fikk de litt bråhast med å...
Ja, og det er jo en vanlig... Hvis du husker, i 1914 så var det vel Kaiser Wilhelm som sa ingen familiefedre i første rekke, som han sa, ja. Ved fronten da. Og det løftet holdt jo i 14 dager, ikke sant?
Ja, men...
Når krigen først er der, så er ikke gifteringen noe å beskytte seg bak.
Nei. Men de tok vel, det var en slags plan B dette da, for Anders og de.
Ja, vi får tro det. Men i alle fall, det hjalp ingenting, og så kom da den fatale dagen da, 2. april 1801, hvor København slaget ved Københavns red.
Ja.
Og der kommer disse krigsforbrytelsene vi snakket om igjen da. Vi hadde egentlig ferd med å vinne det slaget der, men så hadde da kaptein Nelson, eller admiral Nelson, hadde et skip fullt av sårede norske og danske fanger, og han sa at hvis ikke dere gir det nå, så tenner jeg fyr på hele skipet.
Ja,
litt av det. Han hadde truet med å brenne opp sine egne krigsfanger.
Ja.
Og han står jo i statur av...
Lord Nelson, ja.
Ja,
ja, han er en ja. Historie.
Det sto vel en i Dublin også, tror jeg, men den tror jeg de sprengte i lufta, i IRA.
Han vant da, og da går det enda dårligere for Danmark-Norge.
Ja, vi tappte jo vår indiske koloni også da, den forsvant, britene tok den også. Det morsomme var jo at vi hadde en liten vaktstyrke på disse krydderøyene som ligger mellom India og Burma, det såkalt Nicobarene.
Mm-hmm.
Og britene glemte jo å ta den, og vi glemte den også, der sto disse stakkars soldatene i årevis, og fikk ikke noen kontakt med noen, og de gikk jo helt native etter hvert. Uniformene var jo fillete, og de ble etter hvert veldig infotifisert.
Så koselig egentlig. Hvor det er nå, etterkommer den der kanskje?
Nei, de ble hentet igjen da, når krigen tok en liten pause.
Ok, du, det er jo en lang historie dette her. Det blir jo 1801 og 1802. 1802 kommer denne kommisjonen tilbake igjen for å ha flere rekrutter.
Ja, for nå skal man edfeste disse rekruttene nå, når man endelig klarer å lage lister over dem, og nå skal de da avlegge soldateden da.
Ja, så 28.
Og det blir jo et rabalder uten like det også.
Ja, for da skulle man sverge ned, men det skulle ikke Anders lyst til å ha noe av.
Nei, da sto disse gamle gubbene bortenfor og ropte ingen ed, ingen ed, ingen ed, og bråkte slik at det var umulig å høre hva rekruttene sa da.
De overdøvet eden.
Hylekor.
Nei og nei, ingen ed, ingen ed. Ja. Og broren hans dro enda hardere til.
Ja, faen, skulle vi gjøre noen ed.
Og det var jo veldig hardt da.
Ja.
Han var full, hvis nok.
Ja, han sånn, unnskyldte seg i hvert fall senere da, når han måtte.
Det var å ta i litt for mye, det med faen skulle gjøre edengrene.
Ja.
Tre ganger prøvde de på det, men hver gang så begynte det bråket, da klarte de vanskelig å seie de der lærdøl nå.
De, ja, de holdt ut.
Holdt ut, ja.
Ingen skulle avlegge eden her.
Men da så fant man en slags avtale.
Ja, altså soldaten skulle edfestes, til gjengjeld så skulle da 12 deporterte fra Lærdal skrive en sånn liten ansøkning da, om å slippe militærtjenesten. Ja. Og det var vel en avtale som ble brutt nærmest samme dag da.
Ja, for da begynte de på nytt med denne bråkingen?
Ja da. Nei, nei, nei. Ingen ed.
Da spurte deputasjonen av disse 12, er dere villige til å la disse soldatene bli soldater, eller guttene til å bli soldater? Nei, roper de da.
Ja, vi vil ikke la vår mannskap edfeste. Og så, dette er jo Dette er jo det vi kaller for passiv motstand, da, men nå begynner det også å bli litt voldelig, og det er også det typiske for en mobb. En mobb som ikke møter motstand, som ikke møter en pansrede neve, de vil da eskalere. Og da kommer ruteknusing og oppbanking, og det ender jo gjerne opp med lynsjing. Og den som da skulle lynsjes her, det var da løytnant Rumor, som var den lokale militære offiser.
Ja, Rumor, det er bra navn, det også.
Ja, de knuste i hvert fall ruten hans, og lagde et bråk uten like da.
Så da drar denne kommisjonen, det her er i ferd med å eskalere, vi stikker.
Ja.
Drar tilbake igjen til, ja, hvor de dro det, Kristiania eller Bergen? Jeg vet ikke hvor
de drar vel tilbake til Bergen og Kristiania, ja. Det var der hvor de hører hjemme, og så skriver de en rapport til Hans Majestet i København da. Og der i København, der blir jo kongen nå etter hvert temmelig pist.
Ja, nå holder det med dette her.
Mm.
Han sender av gårde ganske mange soldater,
ja. Ja, nå sender kongen sin egen lille deputasjon, da.
Ja.
Og det er slik at Lærdal ligger jo som sagt innerst inne i Sognefjorden. Så det han da gjorde var å sende en militærstyrke langs den veien fra Østlandet, og samtidig en kanonbåt inn Sognefjorden fra vest.
500 soldater fra Hønefoss kom tett marsjerende inn.
Yep.
Og da skjønner vel antageligvis Anders og de andre at nå er det alvor her.
Ja, nå har vi gått for langt.
Ja.
Nå har vi gått for langt.
Så nå, i juli 1802, så blir de innrullert da.
Ja.
Og utfører, eller avlegger ed.
De avlegger ed, og de blir soldater. De blir da det såkalt Leirdalske lette infanterikompani.
Men Anders og de, hvor var de?
Han ble arrestert, han og alle de andre.
For de hadde forskanset seg, eller i hvert fall samlet seg på en annen gård da, i Lærdal der?
Ja, de hadde samlet seg i den tro at det ligger styrke i å være mange, men de ble jo tatt som sauer og ført til slaktebenken. Alle sammen, 12 stykker, 12 av dem.
Ja, og det var ikke noen kamper eller noe sånn?
Nei, de gjorde ikke noen motstand da.
Og da var det jo da rett i arresten, og så en rettsak som var en slags blanding av sivil og militær rettsak.
Ja, det var vanlig den gangen at det var jo militære skulle dømmes for militærrett, men sivile skulle dømmes for sivilrett, men hvis det var blanding, så lagde man en kommisjon.
Og det var to dommere, generalauditør, her er så navnet å legge merke til, generalauditør Sommerhjelm,
yep.
Som var militær, og så kanselliråd Rosenvinge.
Ja, dette med kanselliråd, det er jo en sånn der tom titel som man kjøpte.
Ja.
Som, altså, det var den såkalte rangadelen, da. Altså, Norge var delt inn, fiffen i Norge var delt inn i 9 klasser, og kanselliråd, da var man i den, jeg tror det var den 7. av 9, eller noe sånt. Det var langt nede, det var ikke så fjongt som å være for eksempel justisråd, eller kammerråd, eller sånne ting. Men man kjøpte seg disse titlene, da, så kunne man ha dem foran navnet sitt og fjonge seg med det.
Jeg synes jo kanselliråd Rosenvinge høres jo flott ut.
Det høres veldig flott ut, men han var, altså, kanselliråd, han var jo aldri noe kanseli.
Nei.
Det var jo bare en sånn tulletittel som lånte fjær.
Apropos navn, så fikk jo da Anders en datter i mellomtiden der, 4. oktober 1802,
ja.
Som heter Ingleif.
Ingleif, ja.
Det er også et litt godt litt av moten.
Det er det, og det er det som sagt, jeg er veldig for at disse gamle navnene skal komme frem igjen. Da.
Men også på piker, altså dette var en jente, Ingleif.
Ja, ja. Det er, ja. Vi kan ikke alle gå rundt og hente Anne.
Nei, det, som man gjorde det da, Anne og Ingleif.
Mhm.
Det ble dommer i denne saken.
Ja da.
Rett opp i Høyesterett. De ble dømt først til livstid.
Ja.
Det var ganske milde dommer de fikk først.
Ja, til å begynne med så var det det. Og det kan jo også være at disse kommisjonsfolkene vek tilbake for å effektuere dødsdommer over folk som faktisk ikke hadde drept noen.
Ja.
Det kan også være at de hadde en viss fornemmelse med at argumentene deres ikke var helt bortkastet, for de hadde jo fremdeles dette kongebrevet fra 1536.
Med snømåkingene.
Ja. Så sett og vis så hadde de hadde jo sitt på det tørre rent formaljuridisk, kan man kanskje si. Men de så jo ikke den reelle situasjonen.
Nei.
Med fedreland i fare og krigshandlinger og sånne ting.
Så dommen ble appellert opp til Høyesterett, og der la aktor ned påstanden dødsstraff for alle 12.
Ja.
Mens forsvareren sa, nei da, de må frifinnes.
Ja.
Så ble det jo, endte man opp med dødsstraff for kun én da.
Ja, det var Anders. Hovedmannen.
Og der,
de andre de ble satt på festningen. Og den festningen det er jo Bergenhus da.
Ja. Det var stille bø av de andre.
Mm. Og der sitter han, Anders, også på Bergenhus festning mens han venter på, transporten opp til rette stedet.
Bergenhus, Bergenhus, hvor er det?
Hvis du står på Fisketorvet i Bergen og ser utover vågen, så har du en utstikker på høyre hånd.
Ja.
Og der borte har du Håkonshallen og Rosenkrantz-tårnet. Og der var også da den såkalte Bergenhus-festningen.
Ja, så det er ikke noe spor av den?
Jo, det er ruiner.
Ruiner, ja. Der satt han, men han skulle ikke halshugge seg, for som vi vet så foregikk det oppe det som heter Sydneshaugen.
Ja, Bergen har jo hatt flere rettesteder. De har hatt Nordnes, og de har hatt Sankt Jørgens Løkke, men nå var det da Sydneshaugen, der hvor universitetet og naturhistoriske samlinger, så dyremuseet ligger der da.
Ja, for Nordnes har vi også vært innom, har vi det? Eller?
Jo, det var Wallin som...
Det var Wallin, har der på Nordnes og Sydnes.
Wallin møtte sin skjebne der, og de brukte også den Sankt Jørgens Løkke utenfor Sankt Jørgens hospital, Spedalsk hospitalet, midt i byen da. De vandret litt rundt etter hvert som folk flyttet og bodde.
Ja, men det var jo litt å frakte en låghalt lystende opp til Sydnes.
Ja, så han ble fraktet, bokstavelig talt, i en kjerre.
En kjerre, ja. Mm. Og det, hvilken dato var det? 1. juni 1803?
Jep, klokken 5 om morgenen.
5 om morgenen, det var jo veldig tidlig da, mye tidligere enn det pleier.
Ja, altså vanlig var jo klokken 9.
Ja.
Vanlig var jo mellom 9 og 10 om morgenen for henrettelser.
Ja.
Så klokken 5 var jo grytidlig, og det kan ha vært fordi at man ikke ønsket så mye tilskuere da. Det var jo tross alt fremdeles en litt kontroversiell sak, må du huske på det?
Ja.
Det var usikker juss.
Ja.
Og noen vil fremdeles synes at det var en veldig hard straff å gi dødsdom når jussen var såpass tvilsom.
Mm. De hadde ganske bra med vakter.
Ja, det måtte de også ha, og det er vel også en refleksjon av at myndighetene følte seg på usikker grunn her.
Man var litt redd for at man kunne være noen revolusjonære krefter liksom, i svingen.
Ja, og dette sier er vel egentlig hvordan den dansk-norske staten nå var desperat, eller hadde en grad av et element av desperasjon i seg, kringsatt av fiender på alle kanter og ingen til å hjelpe seg utenrikspolitisk, eller ingen, det var dette som til slutt drev oss inn i Napoleons armer da.
Ja.
Og så da i tillegg en opprørsk befolkning, og hvis lærdølene slapp unna med dette, hvem ville da være de neste ja. som heller ikke ville gå i kongens klær, så her gjaldt det å gjøre dette unna fort og greit og sette et skrekkens eksempel.
Han, Anders, ble da kjørt i vogn opp til Sydneshaugen 5 om morgenen, 1. juni, og da står han på toppen der av skafottet og ser utover, og da kommer han med disse ordene som du sa i sted.
Ja, hauvet mitt må jo gå, men kongens ord må stå, altså hodet mitt kan ryke, mens kongens ord må stå, altså det var dette kongebrevet fra 1536 da, som han igjen henvendte seg til da.
Ja, det er det han refererer til der.
Ja, det er det kongebrevet fra kong Fredrik som han står på. Det er det som er hans juridiske hjemmel.
Ja. Men hodet hans måtte gå, det var riktig det.
Ja da, det måtte gå, og han ble ikke satt på noen staker eller sånt, både hodet og skrotten ble begravd i Sydnesmarken.
Rett ved siden av?
Rett ved siden av, det såkalte rakkerhagene som de hadde den gangen også, som var der da. Ja. Så der ble han begravet, og der går han visst nok igjen.
Ja. På Naturhistorisk museum?
Ja, det er tatt noen bilder av en spøkelsesaktig kropp som vandrer rundt der om natta.
Er det sant?
Ja, men med hodet på.
Ja.
Og så enten så er da Anders Lysne så sta at han fremdeles er at han har satt hodet tilbake på plass igjen i protest, eller så er det en annen henrettet forbryter som går rundt der. Vi har flere eksempler. Vi har flere kandidater.
Ja.
I så måte.
Det er jo veldig spennende da. Kan man reise opp og hilse på Anders Lysne, eventuelt en annen stakker?
Ja, ja. Og den som tok Anders, det var jo Mühlhausen, Christian Mühlhausen, som hadde dødd, og så var det hans sønn, halvbror, Johannes.
Ja.
Johannes Mühlhausen, han var hans første forretning dette her.
Ja.
Hans første halshugling, og det foregikk helt... Prikkfritt,
ja. Hodet datt av, og det var slutten på denne saken. Bortsett fra alle de medsammensvorene, de satt jo inne på slaveriet.
Ja, men ikke særlig lenge, men spesielt de allerede 1. juli samme år, så ble jo for eksempel Anders Wold sendt ut igjen, og reiste tilbake til Sogn. Og det samme gjaldt de som hadde fått 6 års straff, de slapp ut igjen etter 6 måneder.
Ja vel, så de kom ganske... Det var egentlig bare Anders som måtte virkelig til Persia.
Ja, det var en symbolhandling, vet du. Og hvordan gikk det så med disse soldatene?
Ja, ja,
de ble jo da sendt vinteren 1807, da, da krigen virkelig ble skarp, og da svenskene invaderte oss også.
Ja.
Da ble de sendt til, til grensen da, for å under vinteren, og led vondt.
De gjorde det,
ja. Ja, mangel på utrustning, mangel på forpleining, og hadde ikke noen god skjebne. Det var ikke, ble ikke skutt så mange.
To stykker om det der?
Men de døde av, de som andre som døde jo av vannskjøtsel.
Og den dag i dag, så må de militære, de som, det er ikke noe fritak nå heller? Det er ikke innført det? Nei,
du kan ikke si at jeg er fra der da, så jeg skal slippe å gå på Moen.
Nei. Hvordan går det med snømåkingen der, ja?
Nei, den veien der er jo fremdeles livsfarlig den.
Ja, det. Så ting er litt som det var, egentlig?
Ja, tingene forandrer seg aldri.
Nei. Vi bare runder av, vi.
Mm.
Og så er vi tilbake igjen neste år.
Ja.
Rett og slett.
22.